Pie Lūznavas muižas top skatuve, tai apkārt izkārtoti soli, zaļais parks papildināts ar baltām dekorācijām. Tā Lūznavas muižā notiek sagatavošanās darbi, lai jau rīt sagaidītu mākslas piknika apmeklētājus.
Šeit ir šī piknika zona, kur cilvēki tātad ar saviem groziņiem atpūšās, sarunājās svin vasaru.
Kopā ar Lūznavas muižas projektu vadītāju Ingu Žirguli izstaigājam muižas apkārtni.
Tālāk kultūras šķūnī notiks divas izrādes ap muižu parkā, un tur tā pāri dīķim tur būs supotāji, un tad ar līkumu lielu apējot un izbaudot šo te taciņu gar dīķi varēs aiziet līdz kalvei, tā kā viss te muģēs.
Mākslas piknika laikā būs apdzīvotas trīs skatuves. Te varēs dzirdēt grupu raksturāksti ar neierastiem mūzikas instrumentu apvienojumiem pārsteigs grupas zāle, duets skaņu dārs ļaus izbaudīt arfas skanējumu, tautas dziesmu aranžijas spēlēs muzikālā apvienība Kalnejas.
Man ļoti gribējās, lai mēs spēlējam pēc iespējas vairāk orģināla kompozīcijas, tad to arī principā mēs darīsim. Ļoti minimāli būs kaut kas ārpus mūsu orģināla darbiem.
Stāsta pianists Marts Dreļs, kurš kopā ar kontrabasistu Mārci Lipski, sitam instrumentālistu Kalvi Sleži Zaļkalnu un vokālisti Lauru Svikšu apvienojušies kvartetā.
Es teiktu, ka ir citādāk, tā kā spēlēt kaut kādā, es nezinu, uzliktā skatuvē pilsētā vai kaut kādā bārā. Protams, jā, tā visa sajūta dot kaut ko savu. Es nezinu, cik ļoti vēsturiski es jūtos tajā vietā, bet es teiktu, ka kaut kāda tā Lūznavas smužas garša tur tomēr nāk klāt katru reizi.
Kultūras šķūnī blakus Lūznavas muižai varēs noskatīties muzikālo izrādi Tik vien austra.
Mani sauc Laura, un es šajā izrādē spēlēšu dzejnieci Austru Skujiņu. Vai esat par tādu dzirdējuši?
Nu, es iegūglēšu.
Tu nopietni?
Nu, kas?
Šī izrāde būs etīdes par Austras Skujiņas dzīvi un dzeju.
Kas mani apraka zem smagām smilšu grādām, to draugi neprasiet, lai vārdīs paliek. Caur maniem mātiem atkal spārnu
Mākslas piknika apmeklētāji arī varēs iesaistīties kopradē un dažādās aktivitātēs iemācīties ko jaunu, turpina muižas projektu vadītāja Inga Žirgule.
Laikmatīgās dejas asociācijas dejotāji veidos meistardarbnīcu, kurā ik viens varēs kļūt par Barišņiko kopienas sastāvdaļu, jeb laikmatīgās dejas dejotāju. Jā, mēs gribam, lai laikmatīgais mijās ar tradicionālo, un kā katru gadu mūsu parkā uzbūvētajā ceplī notiks arī cepļa izņemšana, kur traukus veidos Viola Anna Bīriņa un Staņislavs Viļums. Blakus darbosies Aivars Ušpelis, kas ļaus ikvienam izbaudīt šo māla burvību un veidot tādas lietas, kas ir bez virpas rokām veidojamas lietas. Un būs arī mākslinieki, keramiķi, kuri būs atveduši savus darbus, tos varēs arī iegādāties.
Mākslas piknika tirdziņš veidots tā, lai ik viens, kurš pārdod savu radošo veikumu, reizē parāda arī tapšanas procesu vai izstāsta par savu radošo darbību. Pagājušā gada decembrī vienā no Lūznavas muižas kompleksa ēkām tika atklāta smēde jeb kaļve. Šajā ēkā arī iepriekš bijusi kalēju darbnīca, un turpmāk te atkal kursies uguns un skanēs darbarīki.
Jo smēde tikai sāk darboties, un es pats vēl tur jūtos kā ciemiņš daļēji.
Smēja metālmākslinieks Norberts Kudiņš, kurš rīt uzņems apmeklētājus jaunajā smēdē. Tagad tā pārvērsta par izzinošu seno amata prasmju ekspozīciju un darbnīcu, kurā vienu vietu ir trīs vēsturiskās ēzes.
Viena vēsturiskā ēze ir kaimenamā, tas ir apmēram 1900. Gada sākums. Nu, apmēram tas laiks, kad šī muiža arī tika būvēta. Otra ēze ir arī vēsturiskā, kas smēdē atradās Lūznavas tehnikuma laikā. Tas ir tāds padomju laiku. Un trešā ēze jau ir mūsdienīga. ar gāzi darbināma. Tā kā ir trīs ēzes, kuras var redzēt, varēs redzēt darbībā, arī varēs paskatīties kādu arheoloģisko rotu kalšanas demonstrāciju.
Mākslas pikniks tā ir vasaras svinēšana, saka gleznotāja Agra Ritiņa, kura kopā ar māksliniecēm Vēsmu Ušpeli, Ilzi Griezāni un Viju Stupāni radoši darbojas apvienībā Viva. Jau kopš mākslas piknika pirmsākumiem viņas ik gadu var satikt iepretim Moižai laukumā pie vecās skolas.
Mēs izliekam savus darbus, kur cilvēki var apskatīt, kas mums ir tapuši citu gadu plenēros.
Pēc tam, iedvesmojoties no apkārt notiekošā un runājot ar cilvēkiem, mākslinieces uz vietas glezno vai nu kādu uzstādījumu ar vasaras puķēm un ogām vai citkārt iemūžina apkārt redzamo.
Pat citreiz ļaujot arī cilvēkiem, bērniem iegleznot kādu otru striepienu savā gleznā. Un tad, protams, tas process ir tāds, kad mēs nezinām, kas no tā iznāks, jo to ļoti, ļoti diktē katra cilvēka pienākšana, katra cilvēka parunāšana un atraušanās no darba un atkal pienākšana pie tā darba.
Šogad piknika laikā mākslinieces apgleznos krēslus.
Tie paliks Lūznavas muižai. Tas būs pašām pārsteigums, ko mēs gleznosim. Un kā tas taps, noteikti arī līdzīgi, kā līdz šim tās gleznas, kad veidosies procesā. Varbūt arī būs kāda dalībnieka otrs striepiens ielikts, kāds krāsas laukumiņš.
Katru gadu organizatori sarūpē arī līdz šim neredzētus pārsteigumus. Viens no tiem būs arhitekta Ivara Mailīša radītais karuselis bērniem Baltā grāmata. Tas veidots iedvesmojoties no Jāņa Jaunsudrabiņa stāsta par saulaino bērnību. Vēl kāds pārsteigums būs šī gada īpašais viesis – dienvidkoreiešu izcelsmes burvju mākslinieks Jisoo Park, kurš uzstājas ar skatuves vārdu The Charming Jay, jeb apburošais Jays. Ar saviem burvju trikiem apceļojas vai pus pasauli, rīt viņš pirmo reizi uzstāsies Latvijā.
Mana uzstāšanās būs mēmā komēdija un klasiski burvju triki. Mana priekšnesuma moto ir, nav svarīgi, no kurienes tu nāc un kādā valodā runā. Jo mēs visi esam cilvēki, mēs esam pelnījuši priecāties un būt laimīgi bez jebkādas valodas barjeras.
Neiztrūkstoša piknika sastāvdaļa ir arī vēderprieki. Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi savus gardumu grozus, gastronomisku baudījumu būs sagādājuši arī apkārtnes uzņēmēji. Savukārt vietējais senioru klubiņš uz uguns, kura gatavos dārzeņu zupu.
Vorēsim divus kotlus.
Divus
kotlus, lai varētu visi garšīgi paēst. Domājam, ka garšīgi būs.
Stāsta senioru klubiņa dalībnieces Marija un Lilita.
Atrešu mēs pīliksim kotlu, kā saucās soldo no klimpu. Zupa kerbeķis kunčis galmī.
Zupas vārītājs atklāja. Visvairāk laika prasa sagatavošanās, tāpēc jau šovakar tiks samizoti un sagriesti divi spaiņi kartupeļu un spainis burkānu.
Nekot nezīt.
Tā
bīnājot.
Tā nekot. Nu, ir uguns vorēta. Pabūsam nu, kaut kas citu. Tīšām citu.
Nav pirmīs zupas katlas.
Pirmīgi nav.
Nu, pašas mūžas atklošanas mēs. Nozadarbojam ar zupu svorēšanu, ekskursē izbērojam, tolkas.
Mēs jau jūtamies, kā saimiņīgi. Mūsim patiekušiem cīmeņus, mūsim patiek pacīnot, kā jau esam Latgaļi saimiņēcu.
Kā izrādās, Lilita pirms 56 gadiem Lūznavas muižā uzsākusi darba gaitas kā pavāre, kad muižas ēkā vēl atradās skola. Arī Marija savulaikti strādājusi par skolotāju. Tagad dāmas priecājas, ka Moiža ir kā ciema magnēts.
Nu, katru godu ir kaut kas jauns.
Tiešām Moižai pateicīgi, ka tāda maisim ir Moiža, ir kur aizīt.
Nelielajā Lūznavas ciemā dzīve mutuļo tieši ap Moižu, kas cenšas radīt kopienas sajūtu vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Mārtiņa Kišķenko viesunams Svilpaunieki ir tuvākie Moižas kaimiņi, ar ko notiek arī aktīva sadarbība. Piemēram, tieši pirms gada mākslas piknikā tika atklāts Svilpaunieku tīklu parks.
Mēs visu laiku domājam, ko tādu interesantu varētu uztaisīt, lai būtu bērnam interesanti tikai reizi? Ja? At mūžā, lūznavā, ap silpauniekiem, ap vīsunomu. Ja? Vienreiz mēs ar ģimeņi paši bijām aizbraukuši steiklu parku, tas bija fantastisks piedzīvojums vienkoši. Mēs tie riktīgi izadauzā. Tad tas ir, jā, kāpēc ne? Kāpēc ne silpauniekos, kāpēc ne lūznavā? Ja? Steiklu parks ir super drošs. Augstas sienas, no kuram grīvši izkrist orā, praktiski neiespējams. Tie ir super izturīgā teiklu greida, ja, kur nu, man itī puši, kas uzstodās, nu, cirkā zilona iztura. I arī cirkā bija uzstodījuši tos teiklus, tā kā uz skortībā.
Klausīties, skatīties, piedzīvot un izgaršot mākslas pikniku jau rīt pēcpusdienā piedāvā Lūznavas muiža sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību un Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.